Δεν είναι εμπόλικο, ε.
Πολύ.
Δεν είναι πολύ.
Μάλιστα, κι εσείς ήρθατε.
Οι δρόμοι πολύ είναι αποκλεισμένοι, έχει παγώσει το χιόνι. Είναι δύσκολο να προσέχετε μετά. Το ότι έχει τόσο κρύο, είναι τόσο δύσκολες συνθήκες και κάποιοι άνθρωποι ήρθατε, αυτό δηλώνει ότι έχετε πόθο για κάτι από τη μια. Γιατί σίγουρα, αν πει κανείς ότι ήρθε έτσι για την πλάκα μου, δεν νομίζω ότι είναι και η ευνοϊκότερη συνθήκη για να κάνει κανείς πλάκα. Οπότε υπάρχει πόθος στον άνθρωπο. Υπάρχει πόθος για κάτι. Και είναι και ευθύνη δική μας πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον πόθο κάποιον ανθρώπου. Σίγουρα αν κανείς θα έβλεπε τη ζωή του ομιλούν τους, θα απογοητευότανε. Και αν κανείς στηριζότανε στην ζωή του ομιλούν τους για να στηρίξει τη δική του ζωή, πάλι θα ήταν απογοήτευση και σε λάθος βάση η ζωή του και ο τρόπος που θέλει να ζήσει. Και χρειάζεται να διακρίνουμε αυτό το πράγμα, ότι άλλο η ζωή του ομιλούν τους, καλό θα είναι να είναι σωστή και να ανταποκρίνεται στα λόγια και πραγματικά είναι ένα περισσότερο κίνητρο και σε όθηση σε ανθρώπους αρχαρίους, σε ανθρώπους που είναι σε μια διάσταση να πορευτούν και θέλουν τρόπο να πορευτούν, αλλά είναι ικανό να ξεχωρίζουμε τον ποιμένα ή αυτόν που ομιλεί ή που προσπαθεί να κάνει μια πρόταση από την αλήθεια. Λέμε πως είναι φυσιολογικότερα τα πράγματα, ταυτίζονται αυτά τα δύο γεγονότα, δηλαδή ο λόγος με τη ζωή μας. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ως πρότυπο ζωής έναν άνθρωπο, αλλά πρότυπο ζωής για μας είναι ο Θεάνθρωπος. Και αν πρότυπο είναι ο άνθρωπος και εξαιτίας αυτής της αγάπης του ανθρώπου ξεκινούμε, αυτό είναι αρκετά, πώς το λέμε, είναι αρκετά χαμηλό γεγονός για να μπορέσει να γίνει αυτοόθηση ζωής και να στηρίξει τη ζωή μας. Μπορεί να γίνει ένα κίνητρο, ένα ερέθισμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι η ουσία ή το κέντρο της ζωής μας. Οπότε, όπως ο Κύριος είπε στους ανθρώπους εποχής του για τους Φαρισαίους, να κάνουν αυτά που λένε, αλλά να μην κάνουν αυτά που κάνουν. Εσείς λοιπόν κάντε αυτό που λέμε και μην κάνετε αυτό που κάνουμε. Και απλώς το λέμε και διευκρινίζουμε, γιατί βλέποντας πόθο τέτοιων ανθρώπων, επειδή ξέρουμε ότι αν δουν τη ζωή μας θα προδοθούν, γι' αυτό μην βλέπετε τη ζωή μας. Ακούστε αυτά που λέμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν παίρνοντας χάρη από τον Θεό που κινεί τον λόγο και όχι ακούγοντας το δικό μας λογισμό και να καλέσουμε τη χάρη της Παναγίας και των Αγίων μας να δούμε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, επειδή είναι η τελευταία φορά πριν από τα Χριστούγεννα, δεν ήθελα να μην γίνει συνάντηση αυτή, έστω και αυτή η λίγη που είμαστε. Να ξεκινήσουμε από 2-3 έτσι παραδείγματα για να κατευθύνουμε το λόγο σε μία πορεία. Είναι αλήθεια πως τέτοιες γιορτές, όπως για παράδειγμα τα Χριστούγεννα, έχουμε κάποιες συναισθηματικές σεμονές. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε το δέντρο μας, νομίζουμε πως δεν ζούμε Χριστούγεννα. Αν δεν ελάβουμε το δώρο μας ή κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που χαρακτηρίζονται τις ημέρες, θεωρούμε πως Χριστούγεννα δεν ζούμε. Σίγουρα είναι καλό και το συναίσθημά μας να ικανοποιούμε. Αλλά όταν εμένουμε σε αυτό και ταυτίζονται κάποια γεγονότα πνευματικά ή ακόμα κάποια επιλογή ζωής μας δεν κρίνεται από τη συνειδητοποίησή της, δηλαδή του γιατί κάνω κάτι, γιατί επιλέγω κάτι, αλλά όλα επικεντρώνονται σε μία παρόρμηση κυρίως συναισθηματική και σε κάποιες αιμονές, αυτός είναι δείκτης, είναι στοιχείο που φανερώνει την επιφανειακότητα της ζωής μας και όχι την ουσιαστική θέση εναντί της. Όταν λοιπόν, για παράδειγμα, εγώ ζω τα Χριστούγεννα ως μια διαδικασία, πολλές φορές ψυχαναγκαστική, για να ικανοποιηθεί το συναίσθημά μου και λέω τώρα ότι ζω Χριστούγεννα, ασφαλώς είναι μια λάθος προσέγγιση, αλλά αυτό όμως μπορεί να συμβαίνει και στην υπόλοιπη ζωή μας. Για παράδειγμα, ένας τρόπος που είναι οργανωμένη η ζωή μας, που μπορεί να είναι οι σχέσεις μας, η εργασία μας ή οτιδήποτε άλλο, εάν αυτό υπακούει σε κάποιες αιμονές συναισθηματικές ή σε κάποιους πόθους και επιθυμίες που έχουν το στοιχείο του ευκαιριακών, ότι τώρα μου ήρθε αυτός ο πόθος, θα τον ικανοποιήσω, χωρίς ουσιαστικότερη θέση, χωρίς συνειδητοποίηση αυτού που κάνουμε, και όταν λέμε συνειδητοποίηση, όχι ανάλυση ψυχολογική αυτού του γεγονότος, αλλά όταν λέμε συνειδητοποίηση σημαίνει να έχουμε τοποθετηθεί εν ελευθερία έναντι του γεγονότος, να έχουμε κάνει μια εν ελευθερία επιλογή έναντι του γεγονότος, ξεκαθαρίζοντας τι θέση θέλουμε να έχουμε ως πρόσωπα ανθρώπινα. Λοιπόν, αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι η ζωή μας στερείται αυτής της πνευματικής, αν θέλετε, υπαρξιακής συνειδητοποίησης. Τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε, τα κάνουμε μηχανικά. Τα κάνουμε γιατί τα επιβάλλει ο τρόπος ζωής, ο πολλής κόσμος λειτουργεί έτσι, και μέσα από το σχήμα της προβολής και της υποβολής υποβαλόμεθα σε έναν τρόπο ζωής τον οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Έναν τρόπο ζωής που τον κάνουμε έτσι, γιατί εφόσον όλοι έτσι ζουν, έτσι θα ζήσουμε κι εμείς και θα νιώσουμε καλά τότε, εφόσον ζήσουμε κι εμείς έτσι. Θα νομίσουμε πως ησυχάζουμε. Η πράξη μας όμως, οι πράξεις που κάνουμε, σίγουρα έχουν κάποια αρχή, ένα ξεκίνημα. Η πράξη είναι έκφραση μιας θεωρίας. Η πράξη πάντοτε είναι έκφραση μιας πίστεως. Όταν ξεκινώ να κάνω κάτι, έχω ένα λόγο που το κάνω. Έχω ξεκαθαρίσει θεωρητικά κάποια πράγματα, έχω ξεκαθαρίσει την πίστη μου προς κάποια κατεύθυνση, και αυτό είναι ρυθμιστικό της πράξεως. Αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε κυρίως στην εποχή, στη ζωή μας και στην προσωπική μας ζωή, είναι το γεγονός ότι πολλά πράγματα που κάνουμε, η συντριπτική πλειοψηφία των, αν θέλουμε να κάνουμε μία έτσι αναδρομή, να δούμε ποια είναι η αιτία που κάνουμε κάποια πράγματα, το τραγικό δεν είναι ότι έχουμε κακή διάθεση και κάνουμε κάποια πράγματα ή ότι κάνουμε κακή επιλογή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καθόλου επιλογή. Και απλώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπακούμε μηχανικά σε κάποια πράγματα που κάνει όλος ο κόσμος. Η θεωρητική βάση μας είναι ανύπαρκτος. Η πίστη μας δεν υπάρχει. Και όταν λέμε πίστη, δεν λέμε η πίστη στον Θεό, αλλά πίστη προς κάποια αρχή, κάποιο κριτήριο ζωής, από το οποίο είναι ρυθμιστικό και είναι η αιτία, η γεννησιουργός μιας πράξεως. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε κάτι χειρότερο από το κακό. Είμαστε ουδέτεροι, είμαστε χλιαροί, δεν ξέρουμε δηλαδή πώς να κινηθούμε. Είμαστε απρόσωπες υπάρξεις. Ακόμη καμιά φορά θα μπορούσαμε να πούμε και το κακό εκφράζει και ένα πρόσωπο. Καμιά φορά το κακό είναι η απόπειρά μας να δούμε το πρόσωπό μας. Και με αυτή την έννοια μπορούμε να το ορίσουμε ως πρόσωπο. Αλλά αυτό το οποίο είναι τραγικό είναι ότι είμαστε τελείως ουδέτεροι. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και καλή και κακή ενέργεια. Αν αυτό είναι έτσι και το ονομάζαμε ως ενέργεια, θα το λέγαμε ουδέτερη ενέργεια. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν έχει ζωή. Και λειτουργεί ευκαιριακά κάποια πράγματα. Οπότε λοιπόν δεν ξέρει πώς να ζήσει. Δεν ξέρει πώς να ζήσει στις σχέσεις του. Ήθελε λοιπόν άντρας, παντρεμένος, που είχε πρόβλημα τη γυναίκα του. και για πρώτη φορά τον έβλεπα τον άνθρωπο και μου είπε πως ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση με τη γυναίκα του, είχαν 3 χρόνια δράδυ και μάλλον θα χωρίζανε γιατί έφτασε η κατάσταση στο απροχώρητο. Λέει λοιπόν η θέση δική του και η τοποθέτηση πως έβλεπε τα πράγματα, γιατί κανείς ποτέ όταν ακούει έναν άνθρωπο δεν πρέπει να είναι σίγουρος, πρέπει να ακούσει και τον άλλο. Και ότι να μένει μόνο σε αυτό που ακούει, να μπορεί να αποκρυπτογραφεί, να αποκωδικοποιεί και αυτό που δεν φαίνεται, που μπορεί να διαφαίνεται μέσα από τα λόγια ή κάποιες ενέργειες. Δεν μπορούμε εύκολα να κρίνουμε τον άνθρωπο, και αυτό γιατί είμαστε παραμορφωμένοι. Όταν λοιπόν είμαστε παραμορφωμένοι στην αμαρτία, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλές κριτήριο για τον άλλο άνθρωπο, γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν. Και αυτόν ακόμα που σφάλει, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Δεν έχουμε δυνατότητα κρίσεως μέσα στην αμαρτία ζώντας και εμείς ήδη. Λοιπόν, οπότε ζητούμε την χάρη του Θεού, μπαίνουμε στο μυστήριο της μετανοίας και προσπαθούμε μέσα από την χάρη του Θεού με την προσευχή να φανερώσει ο Θεός τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τοποθετήθηκε και είπε πως στη γυναίκα του άρεσαν πάρα πολύ τα ταξίδια. 2 μήνες τον χρόνο ήταν σε εκδρομές. 1 μήνα στο εξωτερικό και 1 στο εσωτερικό. Δούλευαν και οι 2. Μεγαλύτερη από αυτό ήταν η γυναίκα του. Και κάποια στιγμή δεν είχαν παιδί, μετά κάναν παιδί πρόσφατα. Οπότε λέει, να τώρα περιορίστηκε. Τώρα κατάλαβε τι σημαίνει δυσκολίες μέσα στην οικογένεια, μέσα στη σχέση. Τι δέσμευση και τι φυλάκιση να κάνεις παιδί. Και αρχίζει να στριμώχνεται. Αυτό βγαίνει σαν μια, βγαίνει μετά επίθεση εναντί μου και δεν μπορεί να είναι ήρεμη. Λέει να κάτσω σπίτι. Όταν είμαι σπίτι δεν αντέχει. Φεύγω, πάω προπονούμε και όταν φεύγω μου λέει δεν κάθεται σπίτι και φεύγει όλο έξω. Τοποθέτηση δική του είναι αυτή, δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα λέμε. Και κάποια στιγμή ήρθε ο πεθερός μου, ο οποίος πάτερ είμαστε και στην Εκκλησία τώρα, βρίζει Χριστός και Παναγίες, έτσι μου έλεγε, και ήρθε να μου κάνει τον έξυπνο και να μου επιτεθεί ότι δεν φροντίζω την κόρη του. Δεν ασχολούμαι μαζί της και μου έβαλε κάποιους όρους πώς να λειτουργώ, πώς να τη φέρομαι και τι να κάνω. Και μετά γρίεψα κι εγώ και έγινε μετά αυτό που λένε μήλος. Οπότε είμαι σε κατάσταση πλέον, δεν μπορεί άλλο να πάει το πράγμα και θα χωρίσουμε ίσως. Αυτή είναι μια φαινομενικά μια δυσάρεστη κατάσταση, αλλά πώς μπορεί να μην φτάσει ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση που έτυχε να είναι μια συζυγία, που ήταν μια σχέση απόλυτης εξάρτησης του ενός προς τον άλλον. Μήπως και σε άλλα επίπεδα σχέσεων, που ίσως δεν είναι τόσο μεγάλη εξάρτηση, τα προβλήματα που υπάρχουν δεν δηλώνουν κάτι. Δηλαδή, πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει μια θέση μέσα από την οποία αληθινά να επικοινωνεί, να κινεί με τον συνάνθρωπό του, με τον άλλον. 10 χρόνια γνωρίζονταν, 3 χρόνια γάμου. Και τώρα ανακάλυψε πως η γυναίκα του δεν ήταν όπως την φανταζόταν ή ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Καλά ρε φίλε. Μετά από 13-10 χρόνια κατάλαβες ότι τώρα η γυναίκα σου έχει ψυχολογικά προβλήματα που κάνει το παιδί. Μα όλα ταξίδια ήθελε. Δεν τα ήθελε σήμερα. Τα ήθελε και πριν 10 χρόνια. Μέχρι τότε, από τότε τι έκανες. Απλώς την ικανοποίησες να πηγαίνει ταξίδια. Δεν μπήκε σε διαδικασία να θέσει ένα ερώτημα στον εαυτό σου και αυτά πάντα σύμφωνα με αυτό που μας είπε ο ίδιος. Δεν έθεσε ένα ερώτημα το να θέλει η κοπέλα μου τότε ταξίδια διαρκώς, μπορεί να μην είναι καλά. Και η θεραπεία είναι πάντα να κάνω στον άλλο αυτό που θέλει και είναι έκφραση αγάπης αυτό. Έκφραση αγάπης θα είναι εδώ που είναι στριμωγμένα τα πράγματα να μπορέσει να τη δεχθείς, να την αγαπήσεις και να βρεις τρόπο πώς να γίνει ουσιαστική προσέγγιση ή αν είναι ασθενής να δώσεις δυνατότητες και προϋποθέσεις θεραπείας της. Λοιπόν, είναι ευθύνη σου ότι πήρες αυτή τη γυναίκα. Είναι ευθύνη σου που ξέρεις ποια είναι. Είναι ευθύνη σου που τώρα κατάλαβες ότι έχει πρόβλημα. Αλλά να, αυτό που είπαμε και προηγούμενος άνθρωπος δεν έχει κριτήρια ζωής, έτσι, ζει ευκαιριακά. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα να δει τι γίνεται. Στη συνέχεια, σου φέρθηκε σκληρά, λες, και δεν ξέρει τι θέλει. Και θεωρεί πως φυλακίστηκε μέσα από το παιδί. Τι κάνεις εσύ για να την αποφυλακίσεις? Θεωρείς πως σου φέρθηκε σκληρά. Και ότι επενέβηκε ο πεθερός σου και μίλησε τόσο άσχημα. Αυτό είναι καλό, του είπα. Γιατί ξεκαθάρισες μέσα σε ότι εφόσον έχει τέτοιο πατέρα, κατάλαβες γιατί είναι αυτή τέτοια. Δώσε μια ερμηνεία. Εφόσον λοιπόν ο πατέρας είναι τόσο άγαρπος, τόσο σκληρός άνθρωπος, σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσε αυτή η γυναίκα, δεν τα ήξερες αυτά. Και τώρα που τα άμαθες, γιατί δεν τη δικαιολογείς? Δεν την αγαπώ τώρα. Δηλαδή τι είδους αγάπη τότε αγαπούσες και τώρα που δεν είναι καλά τα πράγματα δεν αγαπάς? Πώς περιορίζεται η αγάπη? Τι μορφή είναι η αγάπη? Τι θεωρείς αγάπη για σένα? Το πρόβλημα του ανθρώπου φαίνεται και του κάθε ανθρώπου είναι ότι, για φανταστείτε, ένας άνθρωπος που ταξιδεύει στον δρόμο είναι συνοδοιπόρος με κάποιον. Πώς σας φαίνεται να μην ξέρουν που πηγαίνει, να μην έχουν ορίσει τον προορισμό τους και απλώς όπου φανεί καλά κάθονται. Κάνουν μια στάση, παίρνουν καλά και συνεχίζουν μετά για ένα καινούριο δρόμο που θα τους αρέσει πάλι. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα συγκρουστούν οι επιθυμίες. Δεν μπορεί να έχουν διαρκώς την ίδια επιθυμία για έναν χώρο, για έναν τόπο, και εκεί θα αρχίσει η σύγκρουση. Η μία θα φέρει την άλλη και μετά θα φέρει τη διάσταση. Όταν όμως έχεις ορίσει τον προσανατολισμό σου, ξέρεις τι σου γίνεται, πού βαδίζεις. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος σου δεν έχει καταλάβει ποια είναι η πορεία του, η πορεία της σχέσεως του ποια είναι, ποια είναι η κατεύθυνσή της, και δεν έχουν μπει κριτήρια σε αυτή την σχέση, τότε τι γίνεται? Αν κάποιος δεν ξεκαθαρίσει τι είναι αγάπη, πως λέει τον σύντροφό του, πως μπορεί να ανανεώνει τη σχέση, πως μπορεί να ανακαλύπτει καθημερινά τη σχέση και να δίνει καινούργια τροφή στην σχέση και να μην πέφτει στην ρουτίνα, τότε πως μπορεί να έχει κριτήρια? Δηλαδή το πρόβλημα είναι αν η γυναίκα του είναι άγρια, αν είναι σκληρή. Η ουσία του προβλήματος δεν είναι αυτή, αν η γυναίκα είναι άγρια ή σκληρή, και του το θέσαμε. Όπως δηλαδή μια αρρώστια, ένας καρκίνος βγάζει κάποια συμπτώματα, δεν είναι το πρόβλημα το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι η αιτία του συμπτώματος. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος φέρεται σκληρά ή άγαρμα, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εκεί είναι το αποκορύφωμα, είναι το σύμπτωμα. Μπορείς να κάνεις υπομονή και να πεις, η γυναίκα μου, το να μην κάθεται και να έχεις τον ακάθιστο και να γυρνά από εδώ και εκεί, κάτι δεν έχει, κάποιο πρόβλημα έχει, και να δεις ποιο είναι το πρόβλημα και να δώσεις δυνατότητες θεραπείας. Αν για παράδειγμα δεις ότι είναι σκληρή, ότι είναι επιθετική, μπαίνει κανείς σε διαδικασία να βγει από τον εαυτό του και να πει, μα γιατί ο άνθρωπός μου δεν είναι καλά, τι συμβαίνει, γιατί δεν αναπαύεται κοντά μου, γιατί δεν είναι καλά με τον εαυτό του, τι δυνατότητες θα δώσουμε? Αν όμως δεν λειτουργήσω έτσι βγαίνοντας από τον εαυτό του και μείνω στο δικό μου και σκεφτώ πώς μου φέρθηκε τώρα, γιατί με αντιμετώπισε έτσι, και εγώ που κουράζομαι, που δουλεύω, που φτιάχνω, δεν υπάρχει ποτέ λύση, δεν υπάρχει ποτέ θέση. Αλλά αυτά δεν είναι καταστάσεις που έρχονται κάποια στιγμή ξύπνου. Ξεκινούν από την αρχή που ο άνθρωπος πού θα κατευθυνθεί. Τι ζωή θέλει να ζήσει. Και υπάρχει ένα δίλημα μπροστά μας. Ταπείνωσης ή υπερηφάνειας. Το θέμα ποια επιλογή θέλουμε να κάνουμε. Και αν κάνουμε μια επιλογή, συνειδητοποιούμε τι σημαίνει υπερηφάνεια, για παράδειγμα εγωισμός ή ταπείνωση. Θεωρούμε πως η ταπεινότητα, η ταπείνωση είναι μια μορφή αδιάκριτης υποχώρησης που διαρκώς ο άνθρωπος υποκύπτει σε μια κατάσταση? Δεν είναι αυτό. Είναι μια απόρριψη της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου, μια υποβάθμισή του, ασφαλώς δεν είναι αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει κάνει αυτό το κριτήριο ζωής, να κάνει αυτή την επιλογή, να ξέρει πώς ζει, τι θέλει από τη ζωή. Όταν λοιπόν δεν έχει κάνει αυτή την επιλογή ο άνθρωπος, δεν ξέρει και πώς να ζήσει. Σε αυτόν τον άνθρωπο του θα προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτόν τον τρόπο σκέψεως, του να σκεφτεί βγαίνοντας από τον εαυτό του, καταρχήν πως η αγάπη δεν είναι ένα γεγονός που τώρα υπάρχει και αυτό δεν υπάρχει. Ένα γεγονός που έχει μία διαχρονικότητα, αν είναι αληθινό γεγονός ή αν θέλουμε να είναι αληθινό γεγονός. Και εφόσον κάναμε μία επιλογή με έναν άνθρωπο, οφείλουμε να ασκηθούμε σε αυτήν τη διαδικασία αγάπης, να μάθουμε να αγαπούμε. Εφόσον κάναμε επιλογή, μέχρι τότε είναι ευθύνη μας ποιον επιλέγουμε. Εφόσον επιλέξαμε, οφείλουμε να κάνουμε με υπομονή και άσκηση μέσα σε αυτήν τη διαδικασία αγάπης. Αλλά να μάθουμε και να αγαπούμε. Και τι σημαίνει αγάπη. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι να μπορέσει κανείς να βγει από τον εαυτόν του και να μην μένει διαρκώς μόνο στην αίσθηση αν τον αδικήσαν, ότι είναι ο καημένος, ότι είναι αδικημένος, ότι είναι έτσι ή αλλιώς. Η αγάπη έχει αυτή τη διάσταση της εκστατικότητος που βγαίνεις από τη στάση του εαυτού σου, από τον εαυτό σου και πηγαίνεις πλησιάζεις στον άλλον και προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις την κατάστασή του. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι είναι νευρικός κανείς ή μου φέρθηκε άδικα. Αλλά να βρούμε τις αιτίες δεν μπορούμε να το διευκρινίσουμε. Και αυτό που θα με κάνει να βρω τις αιτίες είναι η δύναμη της αγάπης και η δύναμη της προσευχής. Γιατί μια αγάπη που είναι μόνο η δική μου δύναμη και όχι η αναφορά εις τον Θεό, που αντλώ αγάπη από την αγάπη του Θεού δια της προσευχής, δεν θα μου οδηγήσει, δεν θα μου δώσει δύναμη να ανταπεξέλθω σε αυτές τις δυσκολίες. Οπότε η αγάπη η οποία, αν την οποία αντλούμε δια της προσευχής από τον Θεό, θα μου γεμίσει τις μπαταρίες και θα μου δώσει την δύναμη να δω τον άνθρωπό μου. Οπότε καλούμε να μπω σε αυτή τη δικασία να δω θετικά τα πράγματα. Να βγω λοιπόν από τον εαυτό μου και να ερμηνεύσω κατά το δυνατόν εν προσευχή την διάθεση, την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Το δεύτερο στοιχείο είναι να μην κατακρίνω. Η κατάκριση δεν ισχύει μόνο για τους ξένους, για τους δικούς μου, για τους γονείς μου, για τα αδέλφια μου, για τον σύντροφό μου και τα παιδιά μου. Να πάψουμε να κατακρίνουμε και να νομίζουμε πως μπορούμε να κρίνουμε τον άλλον τόσο εύκολα. Έκανε σφάλμα. Είναι εύκολο να πω ότι ο άλλος είναι θυμώδης, αλλά δεν μπορώ να ξέρω την κρίση του Θεού και τις αιτίες που ο άνθρωπος είναι σε αυτήν την κατάσταση. Αν δηλαδή εγώ με την αδιαφορία μου εκνευρίσω κάποιον, του δημιουργήσω μια ανασφάλεια. Αν είμαι ένας άντρας, για παράδειγμα, που αισθάνεται η γυναίκα ότι δεν νιώθει να πατάει στα πόδια τη ζωή της, την οικογένειά της και νιώθει ανασφάλεια και τον αισθάνεται κάπως αδιάφορο, δεν θα βγει οργή. Ή αν νιώθει ανασφαλής η ίδια και αμήχανα, αν για παράδειγμα όπως φάνηκε η γυναίκα αυτή είχε έναν μπαμπά κέρβερο και έτσι μεγάλωσε, αυτό της γεννάει ανασφάλεια. Και νομίζει πως όλοι θα την αντιμετωπίσουν έτσι όπως έμαθε από παιδική ηλικία. Οπότε στο πρόσωπο του άντρα της βλέπει αυτό που θα της επιτεθεί. Γιατί έτσι έβλεπε τους άντρες στο πρόσωπο του πατέρα της. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα δεν θα βγάλει άμυνες. Και αυτές οι άμυνες θα είναι η επίθεσή της. Το ευερέθηση του χαρακτήρου, η οργή που θα βγάζει εύκολα. Τι σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να κρίνουμε εύκολα έναν άνθρωπο ότι είναι οργήλος. Άρα είναι τόσοι άλλοι πολλοί παράμετροι που λειτουργούν στην ζωή μας που δεν μπορούμε εύκολα να δώσουμε κρίση για τον άνθρωπο. Το φιλόμενο εις τον άνθρωπο είναι η προσευχή και η αγάπη μας που αντλούμε από την αγάπη και τη συγχώρεση του Θεού. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Αντί λοιπόν να βρίζεις τον σύντροφο, κάνε λίγο προσευχή για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου. Πολύ ωφέλεια, είδαμε, εφαρμόζοντας αυτό το πράγμα στις σχέσεις μας. Έχεις πρόβλημα με κάποιον, κάνε λίγο προσευχή. Βάλε κανόνα στον εαυτό σου 5 λεπτά την ημέρα προσεύχεις αυτόν τον άνθρωπο. Και μάλιστα κάνει την εξής προσευχή. Θεέ μου, διευχών του αδελφού μου, του συντρόφου μου, της γυναίκας μου, του άντρα μου, λέει σένα. Μέσα από τις ευχές ταπεινώνεις και το λογισμό σου, ότι θεωρείς έχεις ανάγκη την προσευχή του άλλου ανθρώπου, τον τιμάς μέσα σου, μέσα την προσευχή σου, δεν τον υποβαθμίζεις. Διευχών του τάδε, της τάδε, λέει σένα, Θεέ μου. Αποφεύγεις την κατάκριση, ταπεινώνεις το λογισμό σου και ενεργεί χάρη στο Θεό. Αλλά για να κάνεις και να ξεκινήσεις αυτή τη διαδικασία άσκησης πρέπει να έχεις κάνει ανάλογη επιλογή ζωής. Αυτή η επιλογή της ζωής να σου έχει ξυπνήσει μέσα σου την διάκριση, να διακρίνεις τα πράγματα και τα γεγονότα. Αλλιώς για μας ένας πόθος υπάρχει. Πώς να κατακτούμε, πώς να κερδίζουμε, πώς να απολαμβάνουμε. Και αυτό εκφράζει τη μειονεξία μας τη μεταξύ μας που δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, δεν νιώθουμε ικανοποιημένοι, δεν νιώθουμε αναπαυμένοι, νιώθουμε πάντα κάτι να μας λείπει, νιώθουμε αυτό το ανικανοποίητο. Και επειδή δεν ξέρουμε πού να το βρούμε, πώς να κατευθυνθούμε, η εύκολη λύση είναι ο άλλος. Και πιο εύκολη σύντροφός μας. Και τρώμε και αρπάζουμε. Και διαλύουμε τον άλλο και τις σχέσεις στο τέλος. Οπότε, το στοιχείο του να θέλουμε να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο, το στοιχείο της προακατάκριτου πνεύματος και το στοιχείο αυτό της προσευχής που εφανερώνει όλο αυτό το πνεύμα, είναι στοιχεία που μπορούσαν πάρα πολύ να μας βοηθήσουν. Εφόσον αυτά είναι συνειδητοποιημένα γεγονότα, και όχι απλώς μια τεχνική που εφαρμόζουμε έτσι μαγικά να λειτουργήσει. Χωρίς τη δική μας συμμετοχή που γίνεται με την κατάθεση της προσωπικής μας ελευθερίας και βουλήσεως, δεν λειτουργούν αυτά μαγικά και τεχνικά. Δεν είναι ασκήσεις που θα μας χαλαρώσουν. Είναι συνειδητοποιημένα γεγονότα, είναι επιλογή ζωής, είναι πρόταση ζωής που χρειάζεται άνθρωπο να συνειδητοποιεί ουσιαστικά για να έχει αποτέλεσμα. Ούτε είναι μια ηθική ζωή, θρησκευτική που είπαν ότι για να ένας καλός χριστιανός κάνει τούτο, το άλλο, το παράλληλο, τα κάνουμε αυτά τα πέντε και περιμένουμε ξαφνικά τον παράδεισο. Ο Θεός πρόσωπα μας έχει. Συνειδητοποιημένα πρόσωπα. Όχι ούφο, όχι ρομπότ που βάζουμε το κουμπιούτερ, πατούμε το μηχανισμό, θέλει πέντε αρετές τώρα για να βρει χάρισμα Θεού, τις πατάμε και έρθει το χάρισμα του Θεού. Όταν λοιπόν στον άνθρωπο αυτό προσπαθούσε να του βάλω καλό λογισμό, να δει μια άλλη διαδικασία ζωής, μια άλλη πρόταση, στον τότε σου λέω, ναι, παραλικάρι μου, πάνε λίγο στη γυναίκα σου, ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που λειτουργήσες, πάρε ένα δώρο, πάρε την ένα δώρο να δει πώς αντιδράσει. Πώς αντιδράσει, να κλαίει. Και ένα κλάμα είδα ευαισθησίας, αλλά και ένα κλάμα νεύρων, έσπασα τα νεύρα μου. Μα δεν μπορώ με αυτή τη γυναίκα, δεν μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές να πιεστούμε, στριμωχτούμε ψυχολογικά, έχουμε μέσα μας ένα εκνευρισμό, παράλληλα με ευαισθησία αυτό το στρίμωμα βγάζει ένα κλάμα. Αλλά παράλληλα αυτό το κλάμα φάνηκε ότι υπάρχει και ελπίδα, ότι ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος που αισθανόταν το αδιέξοδο. Αυτό το αδιέξοδο ότι ήθελε τη σχέση, αισθανόταν η γυναίκα του είναι σκληρή, δεν ήξερε πώς να την πλησιάσει, πώς να μαλακώσει τα πράγματα. Ήθελε επίσης, φανταζόταν πράγματα ωραία σαν οικογένεια, πέραν πολύ όμορφα, που δεν εκπληρώνονταν αυτό, δεν ήξερε πώς να το βγάλει και οπότε στριμώχτηκε πάρα πολύ. Οπότε όταν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει έναν αρνητισμό, λειτουργεί επιθετικά, δεν ωφελεί πάντα η σκληρότητα, η επιθετικότητα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος πρέπει να είναι έτοιμος ο άνθρωπος να δεχθεί. Και μάλιστα να αισθάνεται, να τον καταλαβαίνει, να του ερμηνευθεί. Από μικρό παιδί ο άνθρωπος έχει το αίσθημα της αδικίας και αν τιμωρήσει ένα παιδάκι χωρίς να το εξηγήσει το λόγο, θα το θυμάται αυτό σε όλη τη ζωή. Χρειάζεται λοιπόν, αν θέλεις να φερθείς με έλεγχον ή στον άλλον άνθρωπο, δεν πρέπει να έκφραση μόνο του πάθους ή του θυμού σου ή του αδιέξοδου σου. Πρέπει να είναι προηγουμένως να δώσει κάποια στοιχεία. Μπορεί μόνο με προϋποθέσεις ο άνθρωπος να καταλάβει τον έλεγχο. Και η πρώτη προϋπόθεση είναι να φανερωθεί, να αποδεχθεί η αγάπη του, η αγάπη μας προς αυτόν. Να φανεί αληθινά το ενδιαφέρον και να μπορέσει ο άλλος να μπει σε διαδικασία, να ελπίσει κάποια πράγματα. Γιατί να ξέρετε πως όταν ο άλλος δεν είναι έτοιμος να ακούσει κάτι το οποίο είναι αρνητικό για τον ίδιο, δεν θα έχει ωφέλεια, περισσότερη ζημιά θα έχει, περισσότερο θα σκληρινηθεί. Πρέπει προηγουμένως να γίνει ένα θερμό λουτρό, να θερμάνουμε την συνείδηση του ανθρώπου, να το θερμάνουμε την αγάπη μας και μετά σιγά σιγά ξεκινά η χειρουργική επέμβαση. Γίνεται με το ναρκωτικό, ναρκώνεται ο άνθρωπος, δεν πονεί και τότε όταν καταλάβουμε ότι είναι λιγότερο επώδυνος η επέμβαση, τότε αρχίζει η χειρουργική επέμβαση. Αν όλος όμως εμείς θέλουμε να τον κάνουμε χειρουργική επέμβαση ξυπνητό, προηγουμένως να κοιμηθεί λίγο με τον καλό λόγο, με τον θερμό λόγο, με το παιχνιδάκι, με το δωράκι, με τη συγγνώμη μας, λίγο να μπει σε διαδικασία, να αποδεχθεί, να καταλάβει ότι δεν είμαστε εχθροί, ότι δεν είμαστε ανταγωνιστές. Και σιγά σιγά θα μπει σε διαδικασία επίσης που είναι πράγματα. Μην είμαστε βιαστικοί, μην θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ευθύνη μας, γιατί αν θέλαμε γρήγορα αποτελέσματα έπρεπε να ξεκινήσει σωστά η σχέση. Εφόσον όμως τόσα χρόνια δεν είχαμε στο αδιάκριτον έτσι, πολλοί άνθρωποι λένε, τους λες, έχετε σχέση, ναι, έχουμε. Με τι προοπτική, ό,τι βγει. Ό,τι βγει είναι τη μεγαλύτερη ανοησία. Πες ότι θέλω να έχω μια γκόμενα και την απολαμβάνω για 10 χρόνια. Κάτι είναι αυτό. Με το να λες ότι βγει, τι σημαίνει ότι βγει, ότι προκύψει. Θα δούμε, πάτερ. Μόνοι είμαστε και ότι βγει. Δηλαδή δεν είσαι ζωμένος άνθρωπος, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Επέλεξε τουλάχιστον την αμαρτία συνειδητά ή την αρτή ξεκάθαρα. Αυτό το ουδέτερο, αυτό το νεφελώδες, θα είναι ανάλογη και συνέχεια, νεφελώδες. Και θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα μέσα του. Να ξέρει πού πορεύει, τι κατεύθυνση εσύ έχει. Οπότε αυτό το νεφελώδες, μου φέρνει αυτές τις νεφέλες και στη συνέχεια. Οπότε οφείλεις να εφίστασαι μετά την Οδύνη και να κάνεις υπομονή να ξεκαθαρίζεις τα πράγματα. Θέλει κάτι να ρωτήσεις μέχρι εδώ. Ναι. Να προβλέψουμε τι. Ναι. Νομίζω όταν ο άνθρωπος κάνει επιλογή πρέπει να ανοιχτά τα μάτια. Και όταν ξεκινάει την σχέση, να βάζει βάση στη σχέση, να βάζει κριτήρια. Ας πούμε ένας άνθρωπος έχει μια σχέση φιλική, θα την πείτε, ερωτική, θα την πείτε, ό,τι να είναι. Λοιπόν, ποιο είναι το περιεχόμενο της σχέσης. Περιεχόμενο της σχέσης θα είναι ότι περιεχόμενο έχει ο καθένας μέσα του. Αν για παράδειγμα ένας δεν έχει τίποτα στο περιεχόμενο, ζει, απλώς ζει, βιολογικά. Ανάλογα ανάλογο επιπλέον θα είναι και η σχέση. Αν κάποιος έχει μανία, το οικονομικό πρόβλημα, να λύσει αυτό το πρόβλημα, να φτιάξει σπίτια και παλάτια, τότε ανάλογα θα είναι και η σχέση. Αν κάποιος έχει μόνο μανία το συνέστημά του ή τον ερωτισμό του, ανάλογα θα είναι και η σχέση. Ανάλογα επιπλέον. Μα αυτά δεν θα υπάρχουν στη σχέση, ασφαλώς όλα αυτά θα υπάρχουν στη σχέση. Αλλά πάνω σε ποια βάση δράζονται, πώς στηρίζονται, ποιος είναι ο λόγος. Πέρα από αυτό, βλέπουμε ότι και στις συναντήσεις που έχουμε οι άνθρωποι δεν έχουμε τι να πούμε, γιατί δεν έχουμε ο καθένας περιεχόμενο μέσα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ξεκινάει μια σχέση. Κάποιος. Ας πούμε σχέση πορείας γάμου. Έτσι. Λοιπόν, ποιες είναι οι αρχές της σχέσεως, ποιες αρχές μπαίνουν. Υπάρχουν κάποιες αρετές. Έχουμε την αρετή της ταπείνωσης. Συζητήθηκε ποτέ σε μια σχέση τι είναι αυτό το πράγμα και πώς θα το ζήσουν δύο άνθρωποι. Έχουμε την αρετή της αγάπης. Εξήγησε ποτέ κανείς, ερμήνευσε ο ένας τον άλλο πώς μπορεί να ζήσουν. Έχουμε την αρετή της φιλανθρωπίας, της ελεημοσύνης. Όχι μόνο χρηματική. Σαν πνευματικό γεγονός. Το γεγονός της συμπάθειας. Της συγκατάβασης. Αυτά ποτέ συζητήθηκαν σε μια σχέση. Ότι είναι η βάση της πορείας της ζωής σου. Έχουμε την αρετή της αναζήτησης. Το πρόβλημα του θανάτου. Το πρόβλημα της νίκης του θανάτου. Αυτές οι έννοιες ερμηνεύτηκαν ποτέ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Τώρα είχαμε χειμώνα, είχαμε χιόνια πολλά. Και ανοίγοντας το ρελέφ να δω αν έχει λεωφορείο για να κατέβω, όλοι είχαν παράπονα. Ότι πού είναι ο κρατικός μηχανισμός, το ρεφρέν σε οποιαδήποτε κακοκαιρία ή σε όποιο δυσάρεστο συμβεί στην Ελλάδα, από τότε που μικρός ακούω, πού είναι ο κρατικός μηχανισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση πού είναι, αυτό πάντα ακούμε. Λοιπόν, και βγήκαν στον σχέδιο ανθρώπους να εργάζονται. Κυριακή, Δευτέρα. Λοιπόν, και λες αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν. Βγήκε κανένας να πει, εντάξει, είναι δύσκολα πράγματα. Θεέ μου, ελέγχεις αυτό που με υπηρετεί τώρα εμένα. Δεν έχουν μια μιζέρια και μια κακομοιριά οι άνθρωποι, που δεν μπορούμε να δούμε και το θετικό των ανθρώπων, να ενταρρύνουμε το θετικό. Για παράδειγμα, κάποιους κυβερνήτες, σήμερα είναι αυτοί, αύριο άλλοι. Έχουν κάποιους επισκόπους, σήμερα αυτοί, αύριο οι άλλοι. Έχουμε κάποιους γονείς, έχουμε κάποιους υπευθύνους. Λοιπόν, γιατί πάντα να βάζουμε αρνητικό λογισμό, να κάνουμε ένα προσευχή για τον άνθρωπο που φωτίζει ο Θεός. Έχουμε μία μιζέρια. Λοιπόν, ερεύνησε ποτέ κανείς μέσα του. Έχει τοποθετηθεί σε μια σχέση να απορρίπτει πάντοτε στη ζωή το πνεύμα της κατακρίσης και της μιζέριας. Ξεκαθάρισε ποτέ από τον σύντροφό του όταν ξεκίνησε μια σχέση να έχουν πάντοτε θετικούς λογισμούς και θετική θέση. Λοιπόν, γιατί αυτή η κακομοιριά μας και να μην ευχαριστούμε και ανθρώπους που κοπίασαν. Κάποιοι μπορεί να ήταν τεμπέληδες, κάποιοι μπορεί να ήταν διά, κάποιοι κοπίασαν. Να τους ευχαριστήσουμε. Και να ευχαριστούμε και τον Θεό που σας έδωσε την υγειά τους να δουλεύουν για μας. Και να ευχηθούμε και τους τεμπέληδες να γίνουν εργατικοί. Αυτό το πνεύμα λείπει από τη ζωή μας. Αυτό το θετικό που μας είναι χαρά εν τέλει. Ξέρετε, από τη στιγμή που θα έρθει όλος μουντρούχαλος το πρωί ξυπνήσει και θα βλαστημώνει το ρήμα βράδυ. Τις κυβερνήσεις και τους θεούς και τους δαίμονες. Δεν έχει ανάμωση μέσα του. Να δείτε και να ανοίξει το δρόμο να χρειαστεί να πέσει να σκοτωθεί. Άλλο συγκρίνει καλό λογισμό του σταυρό του, ευχαριστεί τους ανθρώπους και παγετό έχει και έρχεται στον ήλιο και δεν παθαίνει τίποτα. Νομίζουμε, πρέπει να δούμε και θετικά τη ζωή μας. Αυτά τα στοιχεία ποτέ τα ξεκαθάρισε κανείς στη σχέση του. Έχει ένα σύντροφο, ξεκινά μια σχέση και το βλέπει διαρκώς κατσούφι. Το ψάξε αυτό. Το στρίμωξε να μην είναι τέτοιος. Το είναι πάντοτε μελαγχολικός, βάζει αρνητικό λογισμό. Γιατί δεν του μεταφέρει ένα κλίμα και ένα πνεύμα και ένα λόγο αισιοδοξίας να λειτουργεί διαφορετικά. Και αυτό να γίνει αρχή ζωής, κριτήριο ζωής. Εδώ για παράδειγμα, είσαι σε ένα σπίτι και μπορεί ο γείτονάς σου φέρει αρνητικά. Έχεις μάθει να τοποθετήσει. Αφενός μεν συγχωρητικά, αφετέρου δεν σταθερά σε κάποιες αλήθειες και στο δίκαιο. Όταν λοιπόν δεν έχουμε αυτά τα κριτήρια, δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Όπως ό,τι βρέξει ας κατεβάσει, έτσι λειτουργούμε στη ζωή μας, στη σχέση μας και τότε γινόμεθα αδιάκριτοι και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Νομίζουμε πως αυτή είναι η άσκηση στον κόσμο. Ο ασκητής θα το λειτουργήσει διαφορετικά. Η άσκηση όμως της ταπεινώσεως, που είναι η θύρα που μας ανοίγει στην ζωή, μας οδηγεί στη ζωή, είναι αυτή η πρακτική ζωή, η οποία είναι υγιής και παίρνει υγεία και παίρνει χάρη και δύναμη έτσι να λειτουργήσουμε αν υπάρχει προσευχή, αν υπάρχει πνευματική αναφορά στη χάρη του Θεού. Αν όμως θέλουμε όλα να τα κατευθύνουμε εμείς με τον λογισμό μας, όσο δικαιοκρισία κι αν έχουμε, θα μπερδευτούμε στο τέλος, θα σκάσουμε. Έτσι Θωμά. Το θέμα είναι όμως όταν κάνουμε κάποια πράγματα, πώς τα συμμαζεύουμε μετά. Και όταν γίνει ένα προδούκλωμα και αισθανόμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ταπεινώσουμε τον λογισμό μας. Και να πούμε φταίμε για αυτά που γίναμε, φέρουμε ευθύνη, είμαστε συνένοχοι και συνυπεύθυνοι. Γι' αυτό το λόγο τώρα, έστω και την έσκαλη στιγμή, κάνουμε υπομονή. Ζητούμε έλεος από τον Θεό και για μας και για τους άλλους. Που ζούσαμε, που ζούμε μαζί. Και ζούμε ο Θεός να φωτίζει και αυτούς και εμάς. Μέχρι να δούμε ο Θεός τι δρόμο θα μας δείξει. Και προσπαθώντας να λειτουργήσουμε με τον θετικότερο τρόπο που είναι δυνατόν. Ξέρω πως είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Και δεν έχουμε διαρκώς την προσευχή για τη χάρη του Θεού. Και κάνουμε λάθη. Θα εκνευριστούμε τη μια, θα μετανιώσουμε τη δεύτερη. Να προσπαθούμε όμως να βάζουμε και θετικό λογισμό. Και να θερμαίνουμε τη διάθεση του όλου ανθρώπου. Ξέρετε, πολλές φορές τυχαίνει και μου έτυχε να εκνευρίσω ανθρώπους ή να δώσω χαρά σε ανθρώπους. Και ψάχνω στον εαυτό μου, είδα ότι ο εκνευρισμός του άλλου τελικά ξεκίνησε γιατί εγώ λειτουργήσα εγκεφαλικά και όχι με προσευχή και αγάπη που περνούσε μέσα από την καρδιά. Και το προκάλεσε. Καμιά φορά πειραματικά δοκίμασα εδώ να σπάνε τα νεύρα του άλλου. Και ερχόταν ο καλογιάδος και το λέγε, πώς το λέμε, γεμάτος τα νεύρα του και με μια εχθρότητα. Και μετά χαμογελούσε και το εξηγούσα τον λόγο. Είναι η διάθεση, από τι διάθεση έχει η καρδιά μας. Πώς την ενεργοποιούμε την καρδιά μας. Ξέρετε, μπορούμε να ρυθμίσουμε την καρδιά μας σε μια συχνότητα. Αν τη ρυθμίσουμε στην θετική συχνότητα, σε διάθεση αγάπης ή σε μια διάθεση ανάγκης να δικαιωθούμε και σε μια ανάγκη ανταγωνισμού και εχθρότητος. Αν λοιπόν ρυθμίσουμε την καρδιά μας μέσα από την προσευχή σε μια διάθεση θετική να αναπαύσουμε τον άλλον, θα μας δώσει ο Θεός σοφία και σύνεση και ο άλλος θα αντιληφθεί, θα του μαρτυρήσει ο Θεός για τις προσευχές που είναι η διάθεσή μας και θα μαλακώσει η καρδιά. Και δεν σημαίνει αγάπη να κάνω πάντα το θέλημα του άλλου, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό είναι μαλαθακότητα. Είναι αδυναμία να είναι τοποθετητό σε μια σχέση. Αγάπη είναι αυτή η διάθεση που περνάει μέσα από την αγάπη του Θεού, που ο Θεός θα μαρτυρήσει στον άλλον τα αληθινά μας συναισθήματα αργά γρήγορα. Που θα έχει όμως αυτή η αγάπη μας και μια πρόταση ζωής. Που αυτή η πρόταση ζωής μπορεί να έρχεται σε κόντρα με τις μεταπτωτικές μας επιθυμίες. Μπορεί όμως να έρχεται και σε κόντρα με τις επιθυμίες του άλλου ανθρώπου. Θα γκρινιάξει, θα αντιδράσει. Αν οδοθούν όμως σωστά, υπάρχει πίνδυνο να το κατανοήσει. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε τότε. Οι πατέρες μας, έχοντας μια εμπειρία ζωής, δίδουν δύο-τρεις αρχές που είναι πολύ σημαντικές. Λένε, αυτό το είπαμε και προηγουμένως, ο ένας να προσεύχεται για τον άλλον. Στην Εκκλησία μιλούμε για την ενότητα. Η ενότητα δεν είναι στοιχείο σημαντικό στη ζωή μας την πνευματική, αλλά και στην κοινωνική ζωή. Είναι στοιχείο απαραίτητο. Χωρίς ενότητα δεν ζει ο άνθρωπος. Είναι νεκρός. Μπορεί βιολογικά να υπάρχει. Πνευματικά είναι νεκρός. Ο χωρισμός είναι καρπός αμαρτίας. Ο χωρισμός είναι η αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος μέσα του απορρίπτει κάποιον άνθρωπο, είναι λυπής. Μα πώς να μην τον απορρίψω, ο άνθρωπος είναι κακός. Μα και εγώ είμαι κακός. Αλλά και αν εγώ είμαι καλύτερος, να ευχηθώ κι άλλος να γίνει καλός. Καλός δηλαδή, όχι με την ηθική έννοια, με την υπαρξιακή έννοια. Να έχει ζωή, να έχει χαρά, να έχει φως, να έχει ανάπαυση ο άνθρωπος. Λοιπόν, αν έναν άνθρωπο δεν τον δω με αυτή τη συμπάθεια, δεν είμαι ολόκληρος άνθρωπος, είμαι λυπής άνθρωπος. Δεν είμαι σεσωσμένος, είμαι χαμένος. Λοιπόν, η ενότητα με αυτή την πνευματική έννοια δεν είναι σημαντική, είναι απαραίτητη ζωή του ανθρώπου. Και η προσευχή μας ο ένας για τον άλλον, ιδίως για τον εχθρό μας, ιδίως για τον αμαρτωλό, ιδίως για τον πεσμένο, είναι στοιχείο που μπορεί να μας δώσει πολλές ευλογίες στην πνευματική μας πορεία. Προσευχή ο ένας για τον άλλον, σφυρελατεί την ενότητα. Είσαι φίλος, είσαι συνεργάτης, είσαι σύντροφος. Το πρώτο που έχεις να κάνεις να προσεύχεις τον σύντροφό σου. Είναι η πρώτη βάση που μπορεί να θέσει η σχέση. Είναι σαν να λες ο Θεός, κοίταξε Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να βγάλω πέρα. Δεν μπορώ να βγάλω πέρα με τον εαυτό μου, ούτε με τη σχέση μου. Μαλάκωσε της καρδίας μας εσύ, μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εσύ είσαι το πυρ που φλέγει στις καρδιές των ανθρώπων, τις μαλακώνεις και τις ενώνεις. Δεν είναι αρκετός ο λογισμός μου. Δεν είναι αρκετή η ξυπνάδα μου, ούτε η αρετή μου. Ξέρω το ελαιό σου, ξέρω τη χάρη σου, να φωτίσεις τις σχέσεις μας και να φέρεις ενότητα. Αυτός ο λογισμός, αυτή η θέση, νομίζω είναι εκ των όνων κάνευ μέσα στην πνευματική μας ανάπτυξη. Μέσα στην πνευματική μας πορεία. Αυτό το λένε οι πατέρες. Και εσύ ακόμα να μην έχεις κανένα αποτέλεσμα και να πάρεις μόνο με την ψυχολογική έννοια. Τότε σκέφτεσαι έναν άνθρωπο μέσα στην προσευχή σου, με τη μαλακούνε καρδιά σου και τον άλλον άνθρωπο. Ας υποθέσουμε ότι δεν πιστεύεις τόσο πολύ ότι ο Θεός ενεργήσει. Μόνο ότι κάθεσαι και αφιερώνεις 5 λεπτά προσευχής για κάποιον, σημαίνει ότι είναι ενεργοποιείς θετικά τον εαυτό σου 5 λεπτά. Μαλακώνει η καρδιά σου για τον άλλον άνθρωπο. Το βλέπεις διαφορετικά. Και επειδή συνήθως οι άνθρωποι είμαστε πομπή και δέκτες, μεταφέρονται μέσα από τον Θεό, να πούμε, από τα αρνητικά πνεύματα, μεταφέρονται οι διαθέσεις μέσα στον άνθρωπο, τις εισπράττει ο άλλος. Και όταν λοιπόν εισπράξει καλή διάθεση, είναι αλλοιώνεται και ο ίδιος. Αλλάζει η συμπεριφορά του και η διάθεση και του ιδίου. Όταν όμως δεν ταπεινώνουμε μέσα από την προσευχή το λογισμό μας και είμαστε τόσο σκληροί στην θέση μας, στα δίκαιά μας, δεν υπάρχει, ξέρετε, νομίζουν πως το δίκαιο είναι αρετή. Το δίκαιο είναι η χειρότερη μορφή αμαρτίας που υπάρχει όταν είναι δίκαιο με την κοσμική έννοια. Δηλαδή απόδοση των ίσων. Αποδίδω στον άλλον τα ίσα που τον ανήκουν. Η δικαιοσύνη πολλές φορές είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ενότητα των ανθρώπων, στις σχέσεις των ανθρώπων. Ο καθένας υψώνει το δίκαιό του εναντί του άλλου και δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Αυτή η λογική της δικαιοσύνης, της κοσμικής ανθρώπινης δικαιοσύνης, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στις καρδιές των ανθρώπων για να λειτουργήσουν και να ενωθούν. Μα αυτή την έννοια του δικαίου είναι αμαρτία το δίκαιο. Αρετή είναι η αδικία, η δική της αγάπης. Αυτή η δικαίωση του να προσεύχεσαι για τον άλλον άνθρωπο, παρότι σε αδίκησε πραγματικά. Λοιπόν, το πρώτο που είναι σημαντικό στοιχείο, που εκεί ακριβώς σφυριλατείται, καλλιεργείται και η έννοια της ταπείνωσης. Η έννοια της ταπείνωσης δεν είναι απλώς μια μιζέρια. Πω πω Θεέ μου, τι αμαρτωλός που είμαι. Λέει ο άλλος ότι είναι αμαρτωλός, αλλά δεν μπορεί να συγχωρήσει τον άλλο που αμάρτησε εναντί του. Άρα δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει. Είναι μια ταπεινοσχημία. Είναι μια ψυχολογική του ανάγκη να απονοχοποιήσει τον εαυτό του. Δεν είναι πνευματικό γεγονός αλλαγής ταπεινώσεως και μετανοίας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αληθινά μετανοεί, αληθινά ταπεινώνεται, τότε έχει διάθεση να συγχωρήσει και τον άλλον άνθρωπο. Και αν αληθινά νιώθει την αμαρτωλότητά του, κατανοεί την αμαρτωλότητα του άλλου ανθρώπου και την δέχεται με συμπάθεια. Ένα άλλο στοιχείο λοιπόν που έχουμε, λένε οι πατέρες μας, είναι να προτιμούμε να γίνεται το θέλημα του όλου παρά το δικό μας. Εμείς έχουμε άλλο ήθος και άλλη ιδέα. Να λοιπόν, στο προηγούμενο θέμα που είπαμε, συνάπτω με μία σχέση. Τι αρχή βάζουμε να γίνεται το θέλημα το δικό μας ή το θέλημα του άλλου. Να σας πω ότι θα πουν οι έξυπνοι άνθρωποι της κοινωνίας. Να το συνδυάσουν πάντα να γίνει και το δυο το θέλημα. Ή να βρουν έναν τέτοιο σύντροφο που να ταιριάζουν τα θέληματά μας. Είμαστε τόσο ευφυείς άνθρωποι που είναι τέτοιος ο πολιτισμός μας. Τα θέλουμε όλα με τόση ευκολία, χωρίς κόπο και κόστος. Οπότε ο άνθρωπος εφευρίσκει σχήματα και λέει, καλά δεν μπορεί να το συνδυάσουμε και το δυο να γίνει. Κάποια στιγμή δεν θα γίνεται αυτό. Τι θα κάνεις, θα προτιμήσεις. Το ίδιο της εποχής μας είναι να γίνει το θέλημα το δικό μου. Λοιπόν, έχω επιλέξει μέσα μου να γίνεται το θέλημα του άλλου και αυτό είναι η χαρά μου. Αυτό πάντως λογικά δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Μόνο με τη χαρά του μπορεί να εξηγηθεί και να γίνει. Αλλά έχω θέσει ως αρχή μέσα μου αυτό το ήθος. Το να, αν δεν μπορώ πάντα, έστω να φροντίσω και το θέλημα του άλλου και να το γλυκαίνω την καρδιά. Αυτό θα με μαλακώσει και εμένα. Λοιπόν, άντρα που ήρθες και μου παραπονήθηκες για τη γυναίκα σου, είχες ποτέ αυτό το ήθος για τη γυναίκα σου? Και αν το είχες, είχε τη διάκριση να φανεί αυτό και να το κατανοήσει η ίδια? Αν λοιπόν ο άνθρωπος γευτεί αυτή την εμπειρία ότι η ζωή μου τελικά είναι ο άλλος, ότι η ζωή μου δεν είναι ο εαυτός μου αλλά ο άλλος, και ότι ο άλλος δεν είναι η κόλασή μου αλλά η ζωή μου, ο παράδεισός μου, είναι ο ζωντανός Θεός, είναι η ζωντανή εικόνα, η ζωντανή παρουσία του Θεού, τότε ο άνθρωπος έχει άλλη διάσταση ζωής. Ο άλλος που παντρεύεται ασφαλώς αισθάνεται ο σύντροφος είναι ο Θεός, αλλά τι Θεός? Θεός να τον φάω, να τον ξεζουμίσω και τον απολαύσω. Όχι ο Θεός να τον τιμήσω και να τον προσκυνήσω και να τον σεβαστώ. Και έτσι υπάρχει αυτό το στοιχείο που ο ένας να καταναλώνει τον άλλο και όχι ο ένας να αναπτύσσει τον άλλο και να τον πλουτίζει. Θέλετε και να αναπτύσσετε κάτι? Να συνεχίσουμε λίγο ακόμη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα μας, τι κριτήριο ζωής έχουμε, τι επιλογή μέσα από την καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων. Πώς τοποθετούμε? Μέσα από τις σχέσεις ο άνθρωπος φυρηλατείται, και όταν έχει επίγνωση του πώς να πορευτεί, πού να πορευτεί, αυτό θα του φέρει ορίμανση, ορίμανση πνευματική, που θα φανερωθεί και στην προσευχή του, αλλά και η ζωντανή προσευχή του θα φανεί στην ορίμανση των σχέσεων που έχει ή όχι. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο που έχουμε να κάνουμε να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Να προσκυνήσουμε το πνεύμα της ταπεινώσεως ή το πνεύμα της υπερηφάνειας. Να ξεκαθαρίσουμε. Είναι πολύ βασικό. Να δούμε λοιπόν μέσα από τη γλώσσα των πατέρων μας πώς ερμηνεύουν αυτό το σχήμα και τι πρόταση κάνουν. Είχαμε διαβάσει στον Άγιο Άνης Κλίμακος την προηγούμενη φορά, να συνεχίσουμε και να δούμε τι λέει. Μιλήσαμε για την καινοδοξία. Καινοδοξία, η καινή δόξα, αυτή που δεν είναι αληθινή δόξα, η ψεύτικη δόξα. Και ορίζεται η καινοδοξία ως αρχή υπερηφάνειας. Να δούμε τι λέει. Για την απόκτηση της τελείας αγάπης και πλουσίων χαρισμάτων και θαυματουργικής και προορατικής δυνάμειος, πολλοί βασανίζουν και καταπονούν αδίκως το σώμα τους. Ελισμόνησαν οι ταλέποροι ότι όχι η πόνη, η κόπη, αλλά κυρίως η ταπείνωση είναι μητέρα όλων αυτών. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε, πάτερ, κάνω αλάδωτα, κάνω μετάνοιες και ελπίζω ο Θεός να μου δώσει αυτό το χάρισμα. Και λένε και κάποιοι αφελείς χριστιανοί, αυτός έκανε μεγάλη άσκηση και ο Θεός του δώσει αυτά τα χαρίσματα και αυτά τα δώρα. Ποια είναι τα δώρα? Το προορατικό. Είμαστε ανόητοι να το πιστεύουμε. Ποιο είναι το δώρο? Το ότι δηλαδή έκανα τόση άσκηση και με ξεπλήρωσε ο Θεός. Τι σχέση αυτή δηλαδή είναι με τον Θεό? Μπακάλικη. Ελισμόνησαν οι ταλέποροι ότι όχι η κόπη αλλά κυρίως η ταπείνωση είναι η μητέρα όλων αυτών. Όποιος απαιτεί πνευματικά δώρα αντί των κόπων του, δηλαδή η κοπία, θα δώσουμε δώρα Θεέ μου. Αυτό το ήθος υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. εν πολλής. Έβαλε σαθρών θεμέλιων. Όποιος όμως θεωρεί τον εαυτόν του χρεώστην δούλων, αυτός ξαφνικά θα λάβει από τον Θεό ανέλπιστον πνευματικών πλούτων. Να λοιπόν και είναι η αρετή στην Εκκλησία. Και αν πιστεύουμε ασκούμενοι στην πνευματική ζωή, πως κάποιοι είμαστε τζάπα πανεκκόβοι μας και χαμένοι είναι. Και αν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτό το μπακάλικο σχήμα στην Εκκλησία, όποιος κάποτε μου είχε πει ένα παιδί, τούτο έχει πει κάποιος πνευματικός άνθρωπος, πως αν κάνει την παράκαλυση και τους χαιρισμούς στην Παναγία τόσες φορές θα έχει αυτό το χάρισμα. Τι πράγματα είναι αυτά? Είναι συνειδητοποίηση πνευματικής ζωής, είναι συνειδητοποίηση της σχέσης με τον Θεό. Ποια σχέση έχει αυτά τα προκαθορισμένα πράγματα, αν η καρδιά σου δεν λειτουργεί, αν η συνείδηση σου δεν λειτουργεί, αν η ελευθερία σου δεν λειτουργεί? Ποια γυναίκα, ποιος άνδρας, εφόσον ο σύντροφός του κάνει τόσα δώρα, θα πει με αγαπά, αν αυτό δεν δόθηκε με ηλαρότητα καρδίας, με συνείδηση καρδίας, με κοινωνία ψυχών και σωμάτων? Οπότε, αυτό που είναι η αρχή και η βάση της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου είναι αυτή η ταπείνωση. Οι κόποι μας, οι ασκήσεις μας, αν δεν έχουν την ταπείνωση και τη συντριβή, είναι δαιμονικά δώρα, είναι δώρα στον διάβολο. Πόσο λοιπόν μπορούμε να πλανευτούμε, να πιστέψουμε ότι είμαστε ασκητικοί, ενάρετοι, ηθικοί. Κάναμε τούτο, κάναμε το άλλο. Αχ, πάτερ μου, είναι τόσο αγνός που θέλω να κοινωνήσω. Δηλαδή ποιος μπορεί να ρωτήσω ένα ερώτημα θέτω. Αν ας πούμε ένας άνθρωπος είναι αγνό, παρθένο, ελαιόλαδο. Και έχει ένα αξιωματικό και νιώθει, πάει με ένα φούσκο, πάτε δεν έπεσα. Να κοινωνήσω, να κοινωνήσω πάλι κάτι. Και πάει και κοινωνάει με την αίσθηση ότι δεν έπεσε. Κοινωνία ήταν αυτό. Δεν ξέρω, θέλω να ξέρει βεβαίως. Ερώτημα θέτω. Αν πάει κάποιος έτσι ταπεινωμένος, δεν δικαιολογούμε και την αμαρτία, ούτε το κάνει με σύστημα. Θα το κάνω, θα πω κλαψουρίσματα με ξοκλάματα και θα πω αχ, μάρτισα, πάτε να κοινωνήσω. Με μια πονηριά να πει στον παππού ότι μετανόησε για να κοινωνήσω. Αν πάει με ήθος αληθινής μετανόησης και συντριβής, ας απορρίψουμε τους κανόνες και αμέσως να του πούμε να κοινωνήσει αυτός ο άνθρωπος, νομίζω, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, πως αληθινά κοινωνεί αυτός. Λένε κάποιοι, έρχεται τριχάτσο και λέει, δεν μπορώ να διαβάσω την μετάληψη, να την ευχαριστήσω, να κοινωνήσω. Και κάθε στο γύρο και διαβάζει γρήγορα, γρήγορα, γιατί έξω να διαβάσει για να προλάβει πριν τη διάβαση την μετάληψη. Έκανα τον κανόνα μου να κοινωνήσω. Κάτι μπορεί να σου τυχαίρει, άνθρωπε μου. Αν δεν έχεις ταπείνωση, 100 μεταλλήψεις να διαβάσει, 1000 μετάλλια να κάνεις. Και η ταπείνωση, ξέρετε πώς μπορεί να φανεί. Αν αποδέχομαι τον άλλο, τον συναμαρτωλό μου και δεν τον κρίνω. Αν δηλαδή εγώ μπω στην εκκλησία και ξέρω ότι ο τάδε είναι αμαρτωλός, γυρνάει με όλες τις γκόμενες του κόσμου. Και ήρθα Μεγάλη Πέμπτη να κοινωνήσω εγώ αγνός παρθένος. Ξεχνάω να λέω, ωραία, το παλιό μου, πώς κοινωνήσει, εξομολογηθεί άνθρωπος, πώς κοινωνήσει τώρα. Και μέσα μου τον θάβω, κοινωνία είναι αυτό. Η ταπείνωση από δόξα Θεού που ήρθε, δεν ξέρω με τη μετανοήχη, ήρθε μακάρι θα σου δώσει μετάνοια. Και τον αφυπνήσει και αυτή η θεία κοινωνία που ίσως ασυνείδητα έκανε να γίνει αιτία να μετανοήσει εδώ και να σωθεί. Εμείς αμέσως παρατηρούμε ποιος κοινός, ποιος γεννούσε, τι αμαρτία έκανε, πώς γίνονται τα πράγματα. Τι θυκαινούν είναι αυτή? Αυτή είναι μια διάθεση αυτοδικαίωσής μας. Μια διάθεση που δεν καταλαβαίνουν ότι δωρεάν μας σώζει ο Θεός. Και ότι όλοι ούτως ή άλλως είμαστε υπόχρεοι του Θεού. Και αυτό που μας δικαιώνει είναι η ταπείνωση, η συντριβή, η συνειδητοποίηση ότι όλα τα διατεταγμένα να κάνουμε ότι αχρείοι δούλειες μεν του Θεού. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας που ξέρουν καλά αυτή η πνευματική πορεία. Λένε καλύτερα να κριθούμε για έλλειψη παρά για ίηση. Βεβαίως προτιμότερο ούτε για έλλειψη. Αλλά αν ήταν να επιλέξουμε μεταξύ έλλειψης και ίησης, καλύτερη έλλειψη. Και καμιά φορά έχουμε ανάγκη την έλλειψη, γιατί αλλιώς παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και φουσκώνουμε. Γι' αυτό θα δούμε παρακάτω αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ξέρετε τι λέει? Ότι η μητέρα της πτώσεως είναι υπερηφάνεια. Όταν ο άνθρωπος επέρεται και φουσκώνει, αχ τώρα καλά είμαι, θα ξέρει την επόμενη φορά θα πτώσει. Και μάλιστα αυτό συνεχίζει και από κατάκριση, θα πέσει αυτό που κατέκρινε, ότι κορυδεύει στο λούζεσαι. Η αιτία λοιπόν της πτώσεως μας, αν θέλει ο άνθρωπος να συγκρατηθεί και να μην πέσει, δεν είναι μόνο οι μετάνοιες και άσκηση και η προσοχή που θα κάνει. Η προσοχή βέβαια αυτού του είδους προσευχή. Να διατηρήσουμε μέσα μας το πνεύμα της συντριβής και της ταπεινώσεως και το ακατάκριτο πνεύμα. Αλλιώς θα δώσουμε κτούμπες, ό,τι κατακρίνουμε ακόμη χειρότερα. Όπως και στη δικασία της καινοδοξίας, το λέει πάρα πολύ καλά εδώ πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όταν εμείς επιδιώκουμε, λέει, την δόξα, και όταν μόνη της μας στέλνεται από άλλους, και όταν επιχειρήσουμε κάτι χάρη καινοδοξίας, τότε ας ενθυμηθούμε το πένθος μας και τη μετασυντριβής και φόβου προσευχής μας. Και τότε οπωσδήποτε θα την εκδιώξουμε την ανέσχυντη καινοδοξία, εάν βεβαίως καλλιεργούμε πραγματικά την προσευχή. Διαφορετικά, ας φέρουμε αμέσως στη σκέψη μας την ώρα του θανάτου μας. Και αν επιμένει ακόμα, ας, η καινοδοξία δηλαδή, ας φοβηθούμε τουλάχιστον την κατεσκήνη που ακολουθεί την δόξα αυτήν, εφόσον ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Ταπεινωθήσετε όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά οπωσδήποτε και εδώ. Είναι πνευματικός λοιπόν νόμος αυτός. Ποιος, όταν ο άνθρωπος επέρεται και καινοδοξεί, ζητεί τον έπαινο των ανθρώπων, την αναγνώριση των ανθρώπων και χαίρεται και φουσκώνει από αυτό και το απολαμβάνει αυτό και ειδονίζεται από αυτό, να ξέρει πως, επειδή υπάρχει αυτός ο λόγος ο πνευματικός, αυτός ο νόμος, ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, θα εκτραπεί, θα πέσει και θα γίνει ρεζίλη. Όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτήν οπωσδήποτε τη ζωή. Οπότε άνθρωπε, αν θέλεις να κλείσεις το ρεζίλεμα των ανθρώπων, πρόσεξε την καινοδοξία. Να έχεις κατά νου ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι αδύνατος. Μην χαίρεσαι με τους επένδυνους και μην κατακρίνεις κανένα. Γιατί θα γίνεις τέτοιο ρεντίκουλο και θα το καταλάβεις πώς και πότε. Αν θέλουμε λοιπόν να γλιτώσουμε το όνειρο και την προσβολή των ανθρώπων, ας διαφυλάξουμε ως πολύτιμο θησαυρό μέσα μας αυτό το πνεύμα της ταπεινώσεως και της μη κατακρίσεως και της μη καινοδοξίας. Αυτό θα μας προφυλάξει από πάρα πολλά πράγματα. Και θα μου πει κανείς, ρε πάτερ, κακό είναι να γίνουμε και γρήγορα ρεζίλοι. Δεν ξέρω αν θα το αντέξουμε, γιατί είμαστε τόσο εγωιστές. Μπορεί να φτάσουμε τέτοια απόγνωση που θα κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Γιατί όταν δεν το καλλιεργούμε αυτό από πριν και γίνεται για μας σκοπός ζωής, συνειδητός ή ασυνείδητος, αυτή η διαδικασία της καινοδοξίας, του να αποκτούμε την αναγνώριση από τους ανθρώπους, τη δόξα των ανθρώπων, τον έπαινο των ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι είμαστε εξασθένοι στην ψυχή μας. Είναι ασθενικιά. Δεν αντέχει τον έλεγχο. Δεν αντέχει την παρατήρηση. Δεν αντέχει, ας πούμε, να μας υποδειχθεί το λάθος που έγινε. Και είναι αφελές να λέμε, ας γίνουμε ρεζίλοι. Αν γίνουμε, επειδή είμαστε ασθενείς ψυχικά, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, πώς μπορούμε να το αντέξουμε αυτό το πράγμα και τι ζημιά μπορούμε να κάνουμε και να πάθουμε στον εαυτό μας. Ψυχολογική ζημιά, οτιδήποτε άλλο. Οπότε, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας, καλό είναι να τηρούμε μέσα μας αυτό που είναι ταπεινώσεως. Αυτό θα φέρει καλό και σε εμάς και στις σχέσεις μας. Κάτι να ρωτήσετε?
Είπατε να μην χαιρόμαστε τους επένδυνους. Κανείς πρέπει να δίνουμε έπαινο. Όπως να πάω σε μήνες τους επένδυνους πριν τους μιλήσουμε.
Ναι. Να μην χαιρόμαστε με τον έπαινο. Να λέμε και τους τραβού το δίκαιο. Ποιος δεν χαίρεται με τον έπαινο? Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού θέλει την αναγνώριση, θέλει τη δόξα από τον Θεό και κατ' επέκταση θέλει και τη δόξα των ανθρώπων που μέσα από την οποία θέλει να εισπράξει την αγάπη των ανθρώπων. Αυτό είναι φυσικό, είναι φυσική κίνηση του ανθρώπου. Όταν αυτό όμως γίνει αιμονή, γίνει αρρώστια, γίνει ο λόγος ζωής μέσα μας, αυτό θα μας φέρει καταστροφή στη συνέχεια. Να επαινούμε τους άλλους ανθρώπους, δεν θα τους επαιρέσουμε, θα τους τιμήσουμε. Αλλά και η τιμή έχει για τον έπαινο. Θα είναι όμως τέτοιος έπαινος, όχι κολακίας, αρρώστιας, που μέσα από την οποία θέλουμε απλώς να έχουμε τη διάθεση των άλλων να είναι ευμενείς προς εμάς, αλλά να δείξουμε προς τον άλλον την αγάπη μας, να δείξουμε τα ευγενή μας αισθήματα. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος, είπαμε και πρωί στην αρχή, τον έπαινο μέχρι να θερμανθεί λίγο, να χαρεί λίγο, να ξεθαρέψει λίγο, γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα στην απόγνωσή μας και θέλουμε και την ενθάρρυνση. Λοιπόν, ο έπαινος, η τιμή ως ενθάρρυνση που εισπράττει ο άλλος δια του επαίνου την αγάπη μας και με την αγάπη μας ενθαρρύνεται και ενισχύνεται στην πορεία την ενόμιμος. Και θεραπευτική, αρκεί να συνοδεύεται και, με μια πρόταση ζωής αυτό και με κάποια θέση ζωής. Αν είναι απλός έπαινος, χωρίς πρόταση, τότε κάνει ζημιά. Επομένως έπαινος, τιμή, αγάπη. Αγάπη που φαίνεται δια του επένου και της τιμής, αλλά με διάκριση, μέσα από τον άνθρωπο να βγαίνει από την απόγνωσή του, να ενθαρρύνεται, να αποκτά την αυτοεκτίμησή του, την απαραίτητη πνευματική πορεία. Αλλά παράλληλα και φανέρωση της πνευματικής οδού, της πνευματικής πορείας. Όπως λέει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, λέει μια τεχνική, αν θέλετε, που η τεχνική βγαίνει μέσα από την πορεία της ζωής του, μέσα από την τέχνη ζωής που έχει ζήσει. Τι λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, συνδυάς κάποιο στραβόξυλο, το λέμε δικά μας λόγια, κάποιον αμαρτωλόν. Λοιπόν, πλησίασέ τον, αγκάλιασέ τον, πες τα πόδια του, πιάς τα χέρια του, με τα δάκρυά σου, με τα δάκρυά σου, και πένεσέ τον, πες καλά λόγια, πες λόγια αρετής που δεν έχει, επένεσέ τον για αρετές που δεν έχει, τίμησέ τον με αυτόν τον τρόπο. Και τι λέει ο Άγιος Ισάκ, τότε θα ευαισθητοποιηθεί και θα πει, μα τι μου λέει, δεν έχω αυτές τις αρετές, και θα μπει σε διαδικασία να τις αποκτήσει. Λοιπόν, όταν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος αποκτάει την αυτοεκτίμηση, όταν είναι καταρακωμένη η αυτοεκτίμηση του ανθρώπου. Και δεν έχει βρει να ξέρει, είναι απαραίτητος ο έπαινος, ως μαρτύριο και τεκμήριο της αγάπης μας, για να πάρει όθηση ο άνθρωπος να κινηθεί. Αλλά παράλληλα, αυτός ο λόγος μας δεν είναι φτηνός λόγος, κενός λόγος, κολακίας, μέσα από την οποία θέλουμε να νιώσουμε καλά με τον άλλο για να μας αναγνωρίζει εμάς. Γιατί μπορεί να δώσουμε έπαινος στον άλλο, όχι για να τον επενέσουμε πραγματικά και να τον τιμήσουμε, αλλά για να μας αναγνωρίσει ο ίδιος εμάς, για να μας αναγνωρίζει ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, να μας αποδεχθεί στη ζωή. Και αυτό δεν λειτουργεί θεραπευτικά. Αν λειτουργήσουμε όμως με έναν έπαινο που δίνουμε στον άλλον άνθρωπο, παράλληλα με μια πρόταση ζωής, με ένα ήθος πνευματικής ζωής, τότε αυτό θα λειτουργήσει αφυπνιστικά στον άλλον και θα λειτουργήσει σε μια πορεία ανάπτυξης του πνευματικής. Επαναλαμβάνουμε ότι όλα έχουν διάκριση. Όταν λέει γιατί, συμβαίνει να επενέσουμε τον άλλον, όχι γιατί ενδιαφερόμαστε για τον άλλον, αλλά ενδιαφερόμαστε να έχει καλή γνώμη ο άλλος για μας. Και για να του κερδίσουμε την καλή γνώμη, αρχίζουν τους επένους και τις κολακίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται, λένε πάντα δεν σας πήρε τηλέφωνο για να σας ενοχλήσω. Σώπαινε ρε παιδί μου, τόσο καλός άνθρωπος εσύ που δεν ενοχλείς κανέναν. Δεν είναι ότι γιατί δεν θέλει να σε ενοχλήσει. Πού σε ξέρει, σε ήξερε και από χθες. Μια σου δώσει πολύ για την υγεία σου, για την ησυχία σου, είναι ντροπή του, ντρέπεται, να μην εκτεθεί. Να μην κακοχαρακτηριστεί στην ουσία. Θέλουν προσοχή αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι ο έπαινος είναι χρήσιμος, αλλά όταν ο έπαινος γίνει η αιμονή μας, γίνει το περιεχόμενό μας, γίνει η προσδοκία μας, η προσδοκία ζωής μας, τότε αυτό είναι αρρώστια και θάνατος πνευματικός. Να ρωτήσετε κάτι άλλο. Είναι σ' αγώνας. Όλοι την πατάνε. Πέφτεις. Και ευτυχώς σου πάρει και αυτός ο αγώνας. Έτσι μαθαίνουμε, έτσι οριμάζουμε. Είναι ορίμανση. Το ότι μπαίνεις, για παράδειγμα, σε αυτή τη δικασία να δεις έτσι τον εαυτό σου, αυτό και μόνο μια ορίμανση. Ποια ορίμανση, ότι δεν είσαι ουδέτερος άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος που θέλεις να δεις σοβαρά τη ζωή σου. Δεν είσαι επιπόλαιος έτσι ό,τι βρέξει να κατεβάσει. Μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά παράλληλα, αυτοί που ψηρίζουμε τα πράγματα τόσο πολύ, αυτό μπορεί να γίνει και αρρώστια. Που μας ταλαιπωρεί και μας κουράζει. Λοιπόν, μπορείς να μπεις σε διαδικασία με καλή διάθεση χωρίς να θέλεις την αποδοχή του άλλου ανθρώπου, τον ευχαριστείς ταπεινά και να σε αποδεχθεί ο άλλος άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Να χαρείς πρώτα με αυτό το γεγονός, ότι ξεκίνησες και αισθάνεσαι ότι λειτουργήσεις με αυτόν τον ταπεινό τρόπο. Στη συνέχεια βλέπεις ότι σε πιάνει ευχαριστείς. Ευχαριστήσου το, δεν είναι κακό. Όταν αυτό όμως μείνει αιμονή και γίνει μανία, είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Και τότε ζήτα τη χάρη να εγκλωβίσει από αυτό το πρόβλημα, από αυτή την ανάγκη, ας το πούμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μας πιάνει πανικός αφενός όταν έχουμε μια δυναμία, ένα πάθος, να μας πιάνει πανικός και ούτε παράλληλα να ψηρίζουμε τόσο πολύ τα πράγματα, να θέλουμε να τα ερμηνεύσουμε. Η ερμηνεία δεν είναι η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας είναι η χάρη του Θεού. Οπότε απλώς στο Θεό. Θεέ μου, ξεκίνησε καλά. Στο τέλος θα μπέρδεψα. Δώσ' τη χάρη σου να θεραπευτώ. και να χαιρόμαστε τα πράγματα. Και πολλές φορές μην νομίζουμε ότι είναι η κοινοδοξία μόνο ότι μας αναγνώρισε άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι είναι η κοινοδοξία πάντη αναγνώριση από τον άλλο άνθρωπο. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Κοινοδοξία είναι όταν γίνει αυτό αιμονή και όταν νιώθουμε ότι να, τώρα ζω. Πολλές φορές η αποδοχή του άλλου δεν είναι η ανάγκη μας για έπαινο ή έκφραση κοινοδοξίας. Είναι η ανάγκη μας για κοινωνικότητα. Είναι η ανάγκη μας να είμαστε μόνοι. Είναι η ανάγκη να συνθούμε κάποιος μας αγαπά. Όπως και εμείς θέλουμε τον αγαπούμε. Αυτό δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι ζωή αυτό. Και απαραίτητο ο άνθρωπος. Χωρίς την αγάπη δεν ζει. Οπότε δεν είναι ότι είναι καινοδοξία. Μην τα συγχαιώνουμε τα πράγματα πολλές φορές. Είναι η χαρά μας ότι βρήκα έναν που με δέχεται και το δέχομαι και μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Και έσπασε η μοναξιά μου. Δεν είναι η νίκη της αμαρτίας μοναξιά. Είναι κοινωνικότητα. Και αν νιώθω ότι παίρνομαι κάποια στιγμή, εντάξει άνθρωποι μας, θα πορευτούμε. Προτιμότερο να επέρομαι μέσα στη σχέση με έναν άνθρωπο παρά στη μοναξιά μου να αισθάνομαι ότι είμαι ακαιρόδοξος. Κατανοητό. Πότε πορεύομαι, προσπαθώ, χαίρομαι που με αγαπά ο άνθρωπος, χαίρομαι που με αναγνωρίζει, αλλά αυτό δεν είναι ο Θεός μου. Δεν είναι η λύτρωση με αυτό το πράγμα. Ως άνθρωποι θα πέφτουμε, θα σηκωνόμαστε. Αλλά πάντα χωρίς πανικό, εξαρτώντας τη ζωή μας από τη χάρη του Θεού. Κανείς άλλος. Πέρασε η ώρα μάλλον, ναι. Ευχόμαστε να έχουμε καλά Χριστούγεννα και να μην τα χρησιμοποιούμε μόνο τα δέντρα που θα στολίσουμε και τα χιόνια, αλλά να ζητούμε τη χάρη του Θεού να μας φωτίζει και να μας δίνει το πνεύμα της ταπεινώσεως, το πνεύμα το ακενόδοξο, για να λειτουργούν τα δώρα του Θεού, τα πνευματικά δώρα που ήρθαμε τη γέννηση του Χριστού μέσα μας να κατοικούν για να έχουμε αληθινή χαρά. Ο έρμος που σας είχα πει, ο έρμος αγάπης τη Δευτέρα δεν μπορούσε να γίνει λόγω καιρικών συνθήκων. Σκοπεύουμε να το κάνουμε την Πέμπτη. Αν ο καιρός επιτρέπει και ο Θεός θέλει, όσοι θέλετε θα μας βοηθούσετε πολύ να κάνουμε τον έρμο της αγάπης. Η εκδρομή που είχαμε ανακοινώσει συμπληρώθηκε ήδη από την Τρίτη μόλις την ανακοινώσαμε. Μένει η άλλη πρόταση που κάναμε ότι τις 30 Δεκεμβρίου την Κυριακή των Δεσημένων και αυτό μας θα κάνουμε ένα τραπέζι να φανόλοι μας. Όσοι θέλετε όμως να δηλώσετε τα ονόματα για να ξέρουμε πόσα άτομα είναι, πώς θα συμμετέχουν να κάνουμε τις ανάλογες προετοιμασίες. Καλά Χριστούγεννα. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.